بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن قديمه القائل: واكتب لمن أخذ وردي مستحملا به بها ثوابا لا يرم. نوغي تامبلي سماي كادو سوني كادو سي بسم الله الرحمن الرحيم دي سانت سونو بروم مامي بروم مي ديفي دي جولي دي سلمان سي كي غنا تيد سي ني يالا يوني كوكو موي سونو سانغ moy sunu kilifa turam di muhammad muy ko wor ki julli gogou nalaw ba ci ay ñeñam ak sahabaam mbollem sen way yalla yalla geureum khadimam bi nga xame ne mo ne na nga bindal yool budul dok yow yalla na nga bindal yool budul dok yool budul jeex na nga ko bindal ku jël sama wirde bi te di ko jëfandikoo. Yàlla nañu yàlla boole ci ñu jël wirde bi te di ko jëfandikoo ni mu waree. Ginnaaw loolu mbokk yi, maa ngi nuyu waa daara ji yépp, nuyoob islaam te mooy assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Tey nag ma fas yéene ñëw ak yéen ci benn waxtaan woo xam ne nii dañ koy jëmale ci al wirdul maxuus. Jotoon naa ko waxtaanee 2006-2007 ci rajo Lamp Fall. Kon jotoon nañ ko waxtaanee 2006-2007 ci émission yoo xam ne nii ñu ngi ko doon def ci rajo Lamp Fall. Xam naa loola ma ci gëstu woon ba defoon ko waxtaan loola laaj lay jëlaat, xëy na du ñàkk ma am ay coppent yu ma ci def ngir gën a leeral. Kon wirdu maxuus wi nga xamee ne keroog alxames bi weesu keroog alxames bii weesu nga xam ne ñu ngi korete dimanche altine ñaari fan talaata ñetti fan alarba ñeenti fan alxames ñeenti fan ci la anniversaireu génnam nekkoon, ci la anniversaireu génnam maam génnuk wirde wi sëñ bi jox ko ay nit ci la nekkoon. Nga xam ne loola ma nga nekkoon juróomi fan ci weeru koriwa tomi woon ak bisu ajjuma doonoon juróomi fan ci weeru koor 1321 ak sa sin moo toloo nag le 25 décembre 1903 loolu moo tombeeg génnuk wirdul maxuus. Kon boobaag léegi ren la am téméri at ak ñaar fukk ak ñaar fukk 120 ans boobaag léegi moom la am. Bu dee ci atu tubaab yi mat na 117 ans mat na ko yu teg juróomi weer ak ay fan. Bu dee nag génn ga moo nekk loolu, waaye bu dee nag jot gi sëñ bi mi ngi ko jot bisub ajjuma 20:00 guddik ajjuma 20:00 tami woon ak laylatul qadr ci atum 1321 ak sa sin loolu moo dëppoog le 17 décembre 1903. Wirdu maxuus bi ko sëñ bi jotee ci fukki fan yu mujj ci weer koor ci ñaar fukki fan yu ak juróom ñaar tomé won ak bisub laylatul qadri sun borom jox ko jox señ bi yedd wi ci weer wi gën ci weer yi jox ko ci fukki fan yi gën ci weer wi waye jox ko ci guddi gi gën ci guddi yi jox ko ci bis bi gën ci bis yi te moy yawmul jumaa guddi gi gën ci guddi gi moy guddi laylatul qadr waye guddi gi gën ci guddi gi moy guddi aljuma sunu borom jox ko ci wirdi wi gën ci wirdi kon wirdi wowo lañ fasiyene waxtaan ak yeen inshallah waxtaan wo xam nak dañ ci itnab dañ ci jël sunu temps duñ ko yakamti dañ ñew ci lan moy wird luqatan wastilahan dañ ci ñew inshallah waye buñ léralé lan moy wird ba nopi dañ léral wird yi Serigne Touba jaar te bindu ko wax ko lu ci ne ñu wax ko léral ko muy ñaarelu tombe bi ak wird yoy mu jaar liko ci sunu borom defal ak lam ca am bu lolu jalle ñu soga ñew nak ci wirdul makhus inshallah bu ñu ñewé ci wirdul makhus ñu ñew ci wax nusakh yiñ ci xam formule yiñ ci xam damay dekk ñu bari di wax ñetti nusukh wa amna ñetti nusukh de khafif kamil ak wirdul khatim bi loolu la borom iqna'ul adim inni bi khabaya awradil khadim mu cheikh mohammed lam jëm dagada yalla nako yalla yalla doli leer ak yermane loolu indi waye amna ay nusukh yu upp loola man personnellement yor na ci juroom benn formule yoo xam ni maa ngi koy jëfandikoo kullay yowmin sabahan wa masaan te bu ci ne am naa silsile bu wér ne ci Serigne Touba la jóge yoo xam ni lépp wirdul makhus man personnellement yor naa ci juróom benn nusuq yoo xam ne maa ngi koy jëfandikoo suba ak ngoon yooyee danañ ci ñëw bu ci ne ñu indi ko jéem a wane lu ñu wutee ñoom nu sox yooyu insha allah waaye bu loolu jeexee ñu ñëw ci nusux yi am na lu ko sëñ bi wattee waxane ku ko mën a jël danga ko jël boole ko wirdi yi ku ko mënul nag mën ngaa koo wattee wattee loolu bu loolu weesoo dañeen ñëw ci wirdu murid njariñ yi fi nekk ngëneel yi fi nekk jagle yi ci nekk loolu danañ ci ñëw te ñëw ci borom xam-xam yi yi ñu wax ci wirdul makhus liñ ci way danañ ko ci danañ ko indi insha allah ndeem neex na sunu borom waaye danañ ñëwit ci wirdu makhus lenn lu ci ne lenn lu ci ne ci wirdu makhus ñu wax fi mu nekk cosaanam ak njëriñ la ca nekk danañ ko jël détaillé ko benn par benn bu dee al istiaz tam nekk ci te musul seytaane ñu wax cosaanam wax njëriñ ci nekk bu dee wa indi ehonsa bi ci nekk ñu wax fa wax fam nekk wax njëriñam bu dee ehonse bi kalimatullahi taamaati min sirma xalaxa ñu wax fam nekk wax njëriñ ci nekk noonu lañ koy toppee insha allah ba keroog wirdi bi du jeex dara ñëw tamit ci suruut yi nga xamee ne mooy sart yi nga xamee ne képp kuy jëfandikoo wirdu murit
sapp yoyu war nga ko lambo. Kon gis nga li ñu wara waxtane, waxtane wu yaatu la, waxtane wu ubbeeku la, jëm ci wirdul maxuus bi nga xamne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moko jox Serigne Touba tamu joge ci boromam te joxe ko fa ñuy wax sarsara moy wirdu bu ñeek wi inshallah te waxna ne bu baag legi def na 120 ans ci atum hijri téméré at ak ñaar fuk waxna ne bu de ci atuba bi def na 117 ans yu tek juroomi wer kon wirdu bu am solo wowo wirdu bu am ngeneen lolu nga xamne lo ci gis rek alquran la ak waxi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ak lu joge ci gaay yu bax yi te am ciosan lu wer lo gis ci wirdu ma xof rek lolu la ta mbollem wirdu yi ko jitu won sen secret sen mbot sen njariñ wirdu ma xof dajalena wirdu yoyu allahu akbar kon lolu yep dañ ci ñew wirdu nusukh yiñ wax ta de ëpp na ñett buñ ci aggé bu ci né dañ ko indi wax fañ ko jëlé wax silsila bi bañ xamné lañu wax lu wër la kon mbokk yi dama doon ubbi tay rek ci présenter waxtaan yi ñu wara def ci wirdul maxous moy lan kon jotaay bi di ñew nak ñu soga ñew ci lan moy al wird luqatan wastilahan soga jall nak ci wird yi Serigne Touba jëfëne ko ñeek muy jot wirdul maxous ak wird yoyu lu ko ci sun borom defal kon mbokk yi tay rek dañ doon présenter waxtaan yi kon li wax rek moy wa akhiru dahfa'ana anil hamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى